ัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4นะครับ19พฤศจิกายน2555นะครับเหลืออีก 3-4 ครั้งก็สิ้นปีแล้วนะครับก็จะขึ้นปีศักราชใหม่นะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับก็ผมธนดรธนกุลบริพันธ์มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังทุกนะครับวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลานี้นะครับประมาณ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณนะครับเดิมก็เป็นรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับทีนี้รายการนั้นจัดมาแล้ว5ปีนะครับเราก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นศิลปวัฒนธรรมทางไกลเพราะว่าทางเรื่องนี้ก็ทางรายการวิทยุเนี่ยมีไม่มากนักนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังซึ่งสามารถเข้ามารับฟังในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะครับครับขณะนี้ก็เป็นรายการสดนะครับ025034156หรือว่า025047355นะครับอีเมลนะครับอีเมลมาคุยกับผู้จัดนะครับชื่อตรงๆนะครับ tundorn.th@stou.ac.th นะครับอันนี้ก็เป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยทันดอนนะครับธนกุลบริพันธ์ก็ทันดอนแล้วก็ธานะอัฐะแล้วก็ @stou นะครับแล้วก็อาการนะครับ0828447788นะครับ0807579988หรือว่า0804948333นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์มือถือของผมนะครับมีหลายเบอร์นะครับพอซื้อไว้8เบอร์ใช้จริงๆก็ประมาณนี้แหละฮะ8เบอร์ก็คือเปิดไป8เบอร์นะครับแล้วแต่จะไปวางไว้ตรงไหนครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่แบ่งช่วงเวลาเป็น2ช่วงช่วงแรกก็เป็นความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะครับวันนี้นะครับเอาเรื่องวัฒนธรรมอย่างเดียวเลยนะครับของดร.รัตนาโตสกุลนะครับอันนี้ท่านก็เป็นอาจารย์ภาควิชามนุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรมสถาบันวิจัยและสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอันนี้ก็คือเรื่องวัฒนธรรมต่างๆมหิดลเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับดนตรีเขาก็ดังนะครับวัฒนธรรมเขาก็เก่งวิจัยเขาก็ยอดนักเรียนเขาก็เยี่ยมมหิดลเยอะแยะไปหมดเลยครับมีความดีเยอะแยะเลยมหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะครับทีนี้ความรู้ทางด้านประเพณีความเชื่อนะครับวันนี้เราเอาทางศาสนานะครับนั่นก็คือเผยเคล็ดการยกระดับจิตใจในการทำบุญนะครับทำอย่างไรจะได้บุญ10ประการนะครับแล้วก็วิธีการทำบุญสั้นๆนะครับอันนี้ไม่ยาวนะครับดังนั้นเราก็คงจะเสนอเรื่องสั้นๆก่อนนั่นก็คือวิธีการทำบุญนะครับแต่ก่อนที่จะรับฟังในรายละเอียดของเนื้อหาที่จะนำเสนอในสาระน่ารู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อต่างๆประเพณีครับเราก็พักฟังเพลงไทยกันสักเพลงก่อนครับ
Thank you.
ครับแล้วก็เมื่อเริ่มรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.กันเลยนะครับวันนี้ก็ที่บอกเบื้องต้นแล้วว่าเราจะเสนอเรื่องของทำบุญก่อนนะครับทีนี้เรื่องการทำบุญนะครับผมก็ขุดพระธรรมนะครับขุดพระธรรมผมก็อธิบายไปแล้วนะครับการขุดพระธรรมก็คือการนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยออกมานะครับขณะนี้ขุดมาได้ประมาณ1,000กว่าเล่มแล้วนะครับเป็นเอกสารเฉลี่ยเล่มนึงหนาตั้งแต่5หน้าจนถึง 2,000 หน้านะครับถ้าผู้ใดต้องการนะครับผมว่าอ่าน10ปีก็อ่านไม่หมดนะครับตอนนี้หนังสือที่ผมขุดพระธรรมคือเอาค้นมาจากอินเทอร์เน็ต PDF ไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมคำสอนคัมภีร์ความเชื่อหรือว่าหลักการทางศาสนาต่างๆเนี่ยรวมได้ประมาณ1,000กว่าเล่มนะครับหนังสือก็เล่มใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเป็นหนังสือที่วางขายตามท้องตลาดก็มีนะครับแต่ว่าเขาก็มาพิมพ์เป็น PDF ไฟล์ไว้ให้อ่านในคอมพิวเตอร์เป็นการทำบุญนะครับทำบุญเขาว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะครับผมก็ขุดมาได้เยอะนะครับใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยทีนี้ถ้าผู้ใดต้องการนี่นะครับก็คงต้องเป็นหลักฐานกันหน่อยนั่นก็คือว่าจดหมายไปที่นะครับสำนักการศึกษาต่อเนื่องวงเล็บรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลนะครับตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะครับก็ให้ชื่อที่อยู่รายละเอียดต่างๆนะครับแล้วผมก็จะส่งหลักธรรมคำสอนต่างๆประมาณ1,000เล่มเนี่ยไปให้โดยใช้แผ่น DVD นะครับไม่เป็นไรผมจะส่งให้ฟรีนะครับแต่ DVD ตกแผ่นหนึ่ง16บาทนะครับค่าส่งอีก9บาทอันนี้ก็เป็นรายการของฟรีนะครับจะส่งให้ท่านที่สนใจก็เป็นการวัดเรทรายการว่าถ้ามีท่านผู้ใดฟังรายการนี้นะครับขอมานะครับท่านสามารถศึกษาพระธรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสอนไม่ว่าจะเป็นนิทานทางด้านศาสนาเยอะมากนะครับเป็นพันเล่มนะครับคำสอนของหลวงปู่หลวงพ่อพระอริยสงฆ์ต่างๆของประเทศไทยนี่มากมายครับทีนี้เรามาเริ่มเรื่องเลยนะครับการทำบุญอันนี้จะมี2เรื่องนะครับอันแรกก็คือวิธีการทำบุญกับเผยเคล็ดวิธีการยกระดับจิตใจด้วยการทำบุญ10ประการบุญนี่ฮะมีหลายอย่างนะครับบุญอันนี้บุญเบื้องต้นก่อนบุญก็คือแปลว่าความดีความสุขความสะอาดความผ่องแผ้วแห่งจิตนะครับดังนั้นคำว่าการทำบุญก็หมายถึงการทำกิจการใดๆก็ตามเพื่อให้ได้บุญนั่นก็คือเพื่อให้ได้ความสุขกายสุขใจนะครับกิจที่ทำนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นแล้วก็ที่สำคัญต้องถูกต้องตามดำรงคงทำสำหรับการทำบุญหรือว่าการบำเพ็ญบุญเนี่ยก็ประมาณกันว่าเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการทำบุญเราพูดใช้คำว่าการทำบุญนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยวิธีการทำบุญก็จะมีด้วยกัน3วิธีโดยจำแนกตามจิตนะครับก็เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3นะครับบุญกิริยาวัตถุ3ก็เป็นเบสิกพื้นฐานของการทำบุญนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการทำทานนะครับแล้วก็อามิสทานอันนี้ทานก็คือการทำบุญด้วยการบริจาคทานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตนะครับจิตคือจิตใจนะครับความคิดเป็นเรื่องของการที่จะเอาของไปให้นะครับก็เป็นการกำจัดกิเลสอย่างหยาบๆนะครับก็คือความโลภได้เพราะว่าเอาของของตัวเองไปให้ของผู้อื่นนั่นคือการสละทรัพย์ของตัวเองไปให้ผู้อื่นเนี่ยถือว่าอันนี้ก็เป็นคนกว้างขวางนะครับก็จะเป็นที่รักเคารพของปวงชนสมานไมตรีไว้ได้นะครับยึดประโยชน์นะครับคนที่ได้ทรัพย์ของเราไปหรือว่านี่ครับแล้วการทำทานนี่เขาแบ่งเป็น2 อย่างครับก็คืออามิสทานนะครับอามิสทานก็คือสละทรัพย์ของตนเองแก่ผู้อื่นนะครับเป็นการเอื้อเฟื้อนะครับเผื่อแผ่ถวายทานแด่พระสงฆ์สามเณรคนชราขอทานผู้ตกยากผู้ยากไร้อันนี้ก็เรียกว่าอามิสทานคือให้เป็นสิ่งของเป็นทรัพย์ต่อไปก็ให้ธรรมทานนะครับการให้ธรรมทานก็คือการชี้แนะให้ผู้อื่นเนี่ยรับรู้บาปบุญคุณโทษให้รู้วิชาความรู้ดังพุทธภาษิตที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติที่แปลว่าการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงอันนี้ก็ว่าในทานละไมนะครับต่อไปก็คือศีลละไมศีลละไมนะครับบุญกิริยาวัตถุอย่างที่2เขาเรียกว่าศีลละไมนั่นก็คือการทำบุญด้วยการรักษาศีลนะครับอันนี้คือเรื่องตัวเราเองแล้วนะครับคือการรักษาจิตของเรานะครับด้วยกายวาจาศีลละไมก็มีหน้าที่กำจัดกิเลสอย่างกลางแล้วนะครับทานบริจาคทานละไมเนี่ยเบื้องต้นหยาบๆนะครับที่พอมาศีลเนี่ยก็คือกลางขั้นกลางคือความโกรธนะครับละได้นะครับทำให้ผู้ที่ได้ผลบุญจากศีลละไมก็จะเป็นที่รักของคนอื่นทั้งหลายทั้งปวงก็แบ่งออกเป็น5นะครับเอ้ยแบ่งออกเป็น4ศีลนี่มี4ศีลมี4ระดับแหมพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะสับสนนะครับเนื่องจากว่าอ่านมาเยอะมากเลยนะครับจบก็จบทำศึกษาชั้นเอกนะครับผมจบตั้งแต่ปี18แล้วก็อ่านหนังสือธรรมะเยอะไปนะเดี๋ยวเกิดความสับสนทีนี้ศีลนะครับมีด้วยกัน4ระดับได้แก่ศีล5ศีล5นี่ก็ปานาติปาตาไปถึงสุรามีระยะมัชชะเนี่ยก็เป็นศีลของประชาชนทั่วไปถ้าประชาชนถือศีล5ได้สังคมก็เป็นสุขต่อไปก็ศีล8หรืออุโบสถศีลก็สำหรับอุบาสกอุบาสิกาที่มีความเคร่งในศาสนาขึ้นไปนะครับ แล้วก็ศีล10มันสามเณรเลยนะครับแล้วก็ศีล227ก็พระต้องถือศีล227ข้อถ้าจะเป็นข้อ5คือศีล210ข้อของพระภิกษุณีนะครับภิกษุณีในประเทศไทยเราเนี่ยตามหลักการแล้วไม่มีนะครับแต่ว่ามีที่นครปฐมนะครับอันนั้นไปบวชมาจากลังกาก็เป็นภิกษุณีแล้วก็มีสาวกอยู่หลายองค์นะครับอยู่ที่ก่อนจะถึงนครปฐมเนี่ยวัดก็จะมีวัดของภิกษุณีอยู่นะครับอันนั้นต้องถือศีล310ข้ออันนั้นก็เป็นศาสนาพุทธเหมือนกันนะครับโดยปกติเนี่ยคนก็จะถูกโทสะครอบงำได้ง่ายนะครับก็จะเสียความประพฤติทางกายและวาจานะครับความโกรธเนี่ยทำให้เสียหายหลายอย่างนะครับควบคุมสติไม่ค่อยได้นะครับปกติเนี่ยถ้าเราทำดีๆเนี่ยทำรักษาศีลไม่ความโกรธก็จะระงับนะครับพอความโกรธระงับก็จะเป็นศีลเขาเรียกว่าเป็นบุญระดับกลางที่บุญระดับสูงแล้วนะครับบุญระดับสูงก็คือภาวนานะครับภาวนายุบหนอพองหนออะไรก็แล้วแต่พุทโธแล้วแต่นะครับยกย่างเหยียบมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษารายละเอียดเลยว่าภาวนาใหม่ก็คือบุญอันเกิดจากการภาวนานั่นก็เป็นเรื่องของจิตอย่างเดียวแล้วนะครับเป็นเรื่องของจิตอย่างเดียวเลยคือผู้ที่จะดำเนินการได้บุญเนี่ยก็จากการภาวนานะครับต้องเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงนะครับไม่มีอารมณ์ไปกระทบกระทั่งกับใครไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆนะครับมีการฝึกอบรมจิตใจให้ตั้งอยู่นะครับสำหรับคนทั่วไปก็คือการศึกษาเล่าเรียนมันฟังคิดท่องบนตามหลักวิชาการนะครับสนทนาการสนทนากับผู้รู้นะครับก็จะได้ความรู้นะครับทีนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประการนะครับภาวนาใหม่เนี่ยก็คือสมถภาวนานั่นก็คือสมถกรรมฐานนะครับและก็วิปัสสนาภาวนาหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองความหมายนะครับสมถภาวนาก็คือทำให้จิตใจสงบอยู่อารมณ์เดียวนะครับเป็นการสำรวมระวังและก็ตั้งใจนะครับวิปัสสนาก็คือพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นสังขารธรรมทั้งหลายนะครับฝึกอบฝึกฝนทรมานดัดสันดานด้วยความข่มใจอันนี้ก็เป็นกระบวนการคิดนะครับวิปัสสนาภาวนาใหม่เนี่ยก็เป็นข้อสำคัญที่สุดของบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายนะครับเพราะอันนี้ถือเป็นบุญสูงสุดเพราะว่าอันอื่นๆเนี่ยก็เป็นแกนหลักนะครับเป็นการตั้งต้นตนเองแล้วก็ภาวนาเนี่ยก็จะเป็นสุดยอดเพราะว่าจะทำให้สงบสงบนะครับทำให้เงียบทำให้จิตใจของเราสงบนะครับเขาเรียกว่าเหมือนเนื้อไม้อบไว้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนะครับกุศลราศีที่บุคคลจะได้อย่างมากที่สุดก็ต้องทำภาวนานะครับทำภาวนาเพียงชั่วไก่โกงคอขันงูแลบลิ้นนะครับฟ้าแลบเนี่ยก็ได้ถือว่าได้บุญแล้วนะครับได้บุญมากกว่าไปทำทานไปทำเอาสละทรัพย์อีกนะครับอันนี้ก็สรุปว่าบุญก็กิริยาวัตถุ3นะครับอันนี้ก็พอสมควรนะครับเราหลังจากบุญ3ประการแล้วเราไปดูบุญ10ประการดีกว่านะครับเราจะได้รู้ไปเลยบุญต่างๆต่างๆเราเลือกทำได้เลยนะครับว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้บุญเยอะบุญน้อยอะไรก็บอกอันแรกเลยแค่3ประการก็คือภาวนาได้บุญสูงสุดทีนี้ไอ้บุญ10อย่างเนี่ยอันไหนจะได้มากที่สุดนะครับคนเราเนี่ยส่วนใหญ่โดยปกติคนไทยเรานะครับก็จะชอบทำบุญกันอยู่แล้วชอบทำกุศลนะครับแล้วก็จะเจอเพื่อนๆชอบเอาซองพ่อป่าซองกฐินมาให้เรานะครับนี่ก็เป็นธรรมดานะครับเขาก็อยากได้บุญเขาก็มาแบ่งบุญให้เราเราก็รับแล้วอนุโมทนาเข้าไปนะครับบุญก็จะเกิดกับเรานะครับทันทีนะครับรับปุ๊บซองปุ๊บอนุโมทนาขอบุญส่วนบุญส่วนกุศลที่จะเกิดแก่เจ้ากรรมนายเวรก็หว่ากันไปนะครับบุญก็จะเกิดนะครับถ้ารับมาปุ๊บใจบอกแหมมาให้กูทำไมวะอันนี้บาปเกิดแล้วนะครับดังนั้นลำดับแรกเลยพอเห็นก็ถือซองพ่อป่าซองกฐินมาต้องอนุโมทนาบุญกับเขาก่อนนะครับทีหลังจะไปก่อบาปก่ออะไรก็น้อยไปมันน้อยไม่เป็นไรเอาบุญไว้ก่อนครับทีนี้เรามาต่อกันนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยก็ปกติก็ชอบทำบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินไม่ว่าจะในโอกาสต่างๆนะครับวันเกิดวันตายของบรรพบุรุษพี่น้องอะไรก็ว่าไปมีการช่วยถ่ายชีวิตโคกระบือซื้อโรงศพช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามนะครับสารพัดอย่างแล้วก็สามารถดำเนินการไปได้นะครับช่วยผู้ประสบภัยเหล่านี้ดูเหมือนว่าบุญทั้งหลายที่ทั้งปวงเนี่ยแท้ที่จริงก็ยังอยู่ในเรื่องการให้ทานยังเป็นเบสิกของการให้ทานอยู่นะครับดังนั้นนะครับคนอีกจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ไม่มีโอกาสไปทำทานดังกล่าวนะครับคันจะไปทำบุญใส่บาตรโอ้พระก็ไม่เดินมาหาไม่เดินผ่านบ้านนะครับจะไปหาใส่บาตรพระกลายเป็นพวกอารักชีนะครับกลายเป็นพระปลอมนะครับเกิดบาปนี้ไปใส่บุญไปใส่บาตรกับพระปลอมเนี่ยได้บาปนะครับเป็นการสร้างความชั่วบุญที่จะได้ทั้งหลายก็ติดลบทันทีนะครับเราต้องดูนะครับว่าที่เราไปทำบุญเนี่ยผู้รับบุญของเราผู้รับเสาะของเราไปเนี่ยมีศีลไหมนะครับพวกทุศีลนี่ก็เป็นพวกชั่วร้ายตกนรกอย่างเดียวนะครับเราไปทำบุญเราก็ไปสนับสนุนให้เขาทำความชั่วอันนี้เราก็พลอยได้รับบาปไปด้วย ดูให้ดีนะครับอันนี้เราก็เตือนๆกันนะครับเพราะว่าเป็นชาวพุทธเดี๋ยวนี้ก็อาศัยคาบผ้าเหลืองคำว่าผ้าเหลืองนะเพราะต้องเข้าใจนะครับว่านั่นก็คือเครื่องแต่งกายที่หมายความถึงเป็นพระในพระพุทธศาสนาห่มผ้าเหลืองโกนหัวโกนคิ้วนะครับนี่ถือว่าเป็นพระนะครับเราก็ดูอย่างหยาบๆแล้วก็จะเห็นลักษณะอย่างนั้นเราต้องศึกษาว่าท่านเป็นพระจริงหรือเปล่าอ่ะต่อเลยนะครับการห่างหนนี่นะปัญหาเราไม่สามารถจะไปทำบุญได้ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะครับว่าไม่ได้ทำบุญเลยเกิดชาติหน้าไปไม่ต้องลำบากเลยครับชีวิตจะตกระกำลำบากไปตกนรกหมกไหมไหมไม่เป็นไรนะครับเรามีบุญมากมายหลายประการที่บอกแล้วว่าบุญ10อย่างนะครับมีถึง10วิธีแต่วิธีต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้อันนี้ข้อมูลก็ได้มาจากกลุ่มประชาสัมพันธ์คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมนะครับข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเล่าเนี่ยก็จะได้ว่าการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีจะสร้างกุศลคำว่าสร้างกุศลคือสร้างสิ่งที่ดีที่ชอบและฉลาดทำได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำบุญดังนั้นช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับเรากำลังพูดถึงเคล็ดลับไม่เคล็ดไม่ลับนะครับเคล็ดการวิธีการยกระดับในการทำบุญ10ประการนะครับเบื้องต้นก็บอกไปแล้ว3นะครับทางนี้เราจะมาต่ออีก7นะครับ ก่อนอื่นเราก็มาดูความหมายของคำว่าบุญนะครับบุญก็เปิดปกติเป็นภาษาบาลีก็คือบุญยะนะครับแปลว่าเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดดังนั้นบุญจึงเปรียบเสมือนเครื่องกำจัดสิ่งเศร้าหมองนะครับสิ่งเศร้าหมองเราก็เรียกว่ากิเลส นะครับกิเลสต่อไปก็ต้องเป็นตัณหานะครับให้กิเลสนี่ออกจากจิตใจนะครับการทำบุญก็จะช่วยให้เราลดละความโลภความเห็นแก่ตัวความมีจิตใจคับแคบอันนี้ก็เป็นสาเหตุของความทุกข์ต่างๆนานานะครับช่วยทำให้จิตเป็นอิสระพร้อมที่จะก้าวไปสู่การทำคุณความดีในขั้นต่อๆไปนั่นก็คือการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นทำให้เกิดความอิ่มเอิบนะครับเวลาเราทำบุญถ้าทะลุรู้สึกว่าขนอะไรก็ขนแขนสแตนด์อัพอะฮะขนลุกนะครับสันหลังทั่วสันหลังได้บุญแล้วนะครับถือว่าบุญกุศลเกิดอย่างแรงเลยนะครับทำให้ขนลุกมาได้เนี่ยเวลาเราทำบุญนะครับ ก็เป็นความสุขสงบและยั่งยืนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะได้รับการเคารพยกย่องนับถือว่าเป็นคนดีนะครับที่เราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็บุญกิริยาวัตถุ10มาคู่เราพูดถึงบุญกิริยาวัตถุ3ไปแล้วดังนั้นที่ตั้งแห่งการทำบุญ10ประการ1การให้ทานหรือทานอมัยอันนั้นพูดไปแล้วนะครับ2การรักษาศีลหรือว่าศีลอมัยก็แล้วนะครับแล้วแต่จะไปรักษาศีลไหนนะครับ3การเจริญภาวนาหรือว่าภาวนาใหม่ก็ว่าไปแล้วนะครับนั่นก็คือทีนี้เราก็มาเข้าข้อที่4เลยนะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นบุญนะครับการถ่อมน้อมอ่อมการเรียกการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับแล้วก็ภาษาบาลีว่าอัปปจายมัยนะครับคนคิดไม่ถึงนะครับไอ้การอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นบุญได้อันนี้ทางศาสนาพุทธเราถือว่าเป็นบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยประพฤติต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แสดงออกซึ่งความเมตตานะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีพระคุณหรือการให้เกียรติการยกย่องนะครับเคารพนะครับปฏิบัติตามคำสอนที่ดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการได้บุญแล้วนะครับเห็นไหมครับบุญเป็นของไม่ยากไม่ต้องลงทุนนะครับข้อที่5นะครับข้อที่5ก็คือการช่วยขนขวายทำกิจที่ชอบหรือว่าไวจาวัจจไมเห็นไหมครับพูดง่ายๆว่าการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมรอบๆนะครับในการทำความดีนะครับช่วยพ่อแม่ค้าขายเป็นลูกนะครับแม่พ่อค้าขายช่วยเสื้อเสริมดูแลบ้านทำความสะอาดนะครับอะไรที่มันรกหูรกตาขยะอะไรก็เป็นธุระให้บิดามารดานี่ครับเพื่อนสามีภรรยาได้เหมือนกันหมดนะครับหรือนะครับเป็นธุระให้เพื่อนนะครับเพื่อนมีความทุกข์เราก็ไปช่วยนะครับไปช่วยเขาให้พ้นทุกข์อันนี้สร้างความสามัคคีเป็นบุญแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่ง่ายไม่ยากเลยที่จะไปทำบุญในนี้ต่อไปข้อที่6ก็คือการให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเราเป็นไงครับเวลาเราทำบุญนะครับเราอย่าทำคนเดียวนะครับได้บุญคนเดียวไม่ดีครับจะต้องนะครับปฏิทานอมัยอันนี้ก็หมายความว่าไม่ว่าเราจะทำบุญอะไรก็ตามนะครับเราต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยมาร่วมบุญกับเราด้วยไม่ขี้เหนียวบุญนะครับหรือว่าไม่งกบุญแต่คนผู้เดียวนั่นก็คือได้บุญไว้คนเดียวไม่ใช่เราต้องชักชวนคนอื่นมาด้วยนะครับเช่นเราจะไปสร้างกังสดานนะครับกังสดานก็คือระฆังขนาดใหญ่นะครับหนากว้างประมาณสัก2เมตรเป็นแผ่นทองเหลืองหนาสักประมาณ15เซนนะครับตีก็มีเสียงกังวานนะครับเรียกกังสดานนะครับจะไปสร้างคลองสร้างกองอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราก็ควรไม่จำคนเดียวนะครับเราก็บอกบุญไปเลยนะครับเขาจะทำก็เราไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้อย่าทำคนเดียวนะครับอันเนี้ยเราก็ถือว่าถ้าเราการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเราเนี่ยก็ได้บุญแล้วนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นคนใจกว้างบริจาคบุญไปเราก็จะได้กุศลถ้าพูดตามหลักการกับบุคลาธิษฐานก็บอกจะได้เกิดเป็นเทวดานะครับเทวดาก็ลอยอยู่ตามก้อนเมฆนะครับมีวิมานอยู่บนก้อนเมฆอยู่บนฟ้าบนสวรรค์นะครับแล้วแต่สวรรค์มี6ชั้นนะครับอ่ะข้อที่7นะครับการอนุโมทนาบุญนี่เป็นไงครับการอนุโมทนาส่วนบุญรวบปัตตานุโมทนาใหม่นะครับชัดเลยนะครับเวลาผมจะอนุโมทนาเวลาขับรถมาจากบ้านปังอัพพอเลี้ยวออกจากซอยปุ๊บก็เห็นพระบิณฑบาตยืนกันเป็นแถวแล้วคนก็ยกมือภาวนาหรือว่าใส่บาตรผมก็รีบอนุโมทนาสาธุขอบุญส่วนบุญส่วนกุศลข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุในบุญกุศลที่ท่านทำด้วยนี่เนี่ยเป็นไงครับได้บุญแล้วนะครับอนุโมทนายอมรับหรือยินดีในการทำความดีของผู้อื่นนะครับเมื่อใครทำบุญก็รู้สึกชื่นชมกันไปด้วยไม่อิจฉาริษยาไม่ระแวงสงสัยพฤติกรรมที่ทำดีของผู้อื่นนะครับหรือว่าเพื่อนนะครับบอกว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะไปนู่นอินเดียนะไปเที่ยวไปลังกาไปดูสังเวชนียสถานจะไปเคารพพอเขาบอกมาปุ๊บโอ้ฉันขออนุโมทนาฉันขอฝากทำบุญด้วยกันแล้วกันฉันฝากไปทำบุญแล้วก็อนุโมทนาฉันด้วยไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ไม่ไปอิจฉาริษยาเขานะครับแม้เราไม่ได้ไปนะครับก็อย่าไปคิดเป็นอกุศลว่าแหมได้ไปเพราะไปได้เงินนั่นเองโกงเข้ามางี้อย่าไปคิดนะครับเขาจะไปเรื่องเขาแล้วก็เราอนุโมทนาปุ๊บบุญเกิดนะบุญเกิดกับเราทันทีนะครับข้อที่8การฟังธรรม เป็นไงครับทำสวนะใหม่การฟังธรรมนี่เลยครับตอนนี้ง่ายมากเลยนะครับเปิดเข้าไปในวิทยุเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยขึ้น 98.25 อันนี้ก็วัดสังฆทานนนทบุรีนะครับถ้าอยู่ย่านปากเกร็ดนี่ฟังชัดเลยนะครับพระสวดมนต์พระเทศทั้งวันตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็สามารถฟังได้การฟังธรรมหรือว่าเทปมากมายนะครับเดี๋ยวนี้จะคือฟังธรรมเนี่ย MP3 นะครับแผ่น CD แผ่น DVD มากมายนะครับสามารถฟังได้นะครับการฟังธรรมเนี่ยก็ก่อให้เกิดโดยเฉพาะทางเรื่องที่ดีนะมีประโยชน์ต่อสติปัญญานะครับมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนะครับไอการฟังธรรมเนี่ยไม่ต้องไปฟังที่วัดก็ได้นะครับเพราะว่าพระเดี๋ยวนี้ทันสมัยครับนอกจากจะใส่เทปใส่ซีดีออกวิทยุกระจายเสียงแล้วมากมายหลายประการนะครับมากมายสามารถจะฟังได้นะครับคำสอนของหลวงพ่อปัญญาคำสอนของพุทธทาสหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อต่างๆพระอริยะเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่นิพพานไปแล้วนะครับหรือว่ามรณภาพไปแล้วเนี่ยมีเทปเยอะแยะไปหมดนะครับหลวงตามหาบัวก็มีเทปมากมายนะครับสามารถฟังได้เกิดกุศลแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือบุญได้จะเกิดการฟังธรรมข้อที่9บุญก็เกิดจากการแสดงธรรมนะครับฟังก็ผู้แสดงธรรมอันนี้ก็ทำเทศนาใหม่นะครับการให้ข้อคิดต่างๆนะครับนำเรื่องดีๆไปบอกเพื่อนนะครับสอนวิธีการทำงานแนะนำการแก้ไขปัญหาเครื่องแฮงค์เครื่องคอมพิวเตอร์เจ๊งนะครับไวรัสกินแก้ไขปัญหาให้เพื่อนนี่ถือว่าจะแสดงความรู้ให้ช่วยแก้ปัญหาได้เป็นบุญแล้วนะครับนั่นเองเป็นไงครับบอกกล่าวแล้วก็เราก็จะได้รับการสรรเสริญว่าโอ้เราช่วยเขาสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายคือข้อ10การทำความเห็นให้ถูกให้เหมาะสมนะครับทางภาษาบาลีก็ว่าทิฏฐุชุกรรมนะครับแปลว่าไม่มีทิฏฐินะครับไม่ถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่แต่ให้รู้จักแก้ไขปรับปรุงความคิดเห็นนำเรื่องต่างๆมาคิดให้ถูกต้องตามทำนองคองธรรมพูดง่ายๆครับคิดให้ถูกต้องตามทำนองคองธรรมก็จะได้บุญแล้วนะครับดังนั้นเป็นไงครับ10ข้อเนี่ยถือว่าเป็นบุญหมดเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปโอ้ไปรอตักบาตรตอนเช้าปรากฏพระไม่มาไปยืนเก้ออยู่ข้างถนนอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นเลยไปอนุโมทนาเขาเห็นก็ทำบุญผ่านไปบุญทุกอย่างบุญเกิดทุกขณะนะครับสรุปว่านะครับสำหรับการทำบุญที่จะให้ได้บุญมากหรือน้อยสำคัญตรงนี้นะครับการจะได้บุญมากบุญน้อยเนี่ยดูตรงนี้ข้อที่1ผู้รับเป็นยังไงจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้มีคุณความดีนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชก็ได้นะครับถ้าคนทั่วไปเขาอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเขารับจากเราไปนี่แหละครับเขาก็เราก็ถือว่าเราก็จะได้บุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนนะครับช่วยเด็กกำพร้านี่ช่วยเด็กเล็กๆนะครับถ้าเด็กโตเกิน11ขวบก็มีปัญหาไอ้พวกนี้ก็อาจจะติดยาอะไรแล้วแต่นะครับนี่ศึกษาดูนะครับศึกษาดูผู้รับจะเป็นเด็กๆ ก็จะศีลบริสุทธิ์หน่อยนะครับต่อไปวัตถุที่จะทำบุญต้องเป็นวัตถุที่บริสุทธิ์เช่นกันนะครับเข้าใจความหมายอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไปเอาของโจรมานะครับไม่ใช่ไปลักขโมยเข้ามาเอามาทำบุญอันนั้นไม่น่าได้บุญนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการให้เสื้อผ้าเด็กให้ของเล่นแก่เด็กกำพร้าอันนี้ก็ถือว่าได้บุญมากนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานึกได้เลยนะครับอันนี้เป็นสาระว่าทุกคนก็ต้องรู้ข้อที่3 1ผู้รับศีลบริสุทธิ์2วัตถุที่ให้บริสุทธิ์ข้อที่3เจตนาดีนะครับมีเจตนาดีมีเจตนาที่เป็นธรรมะมีเจตนาที่จะทำบุญทำกุศลนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้บุญมากนะครับเพราะว่าขณะทำบุญเนี่ยเพราะว่ามันจะเกิดองค์ประกอบสำคัญนะครับขณะให้ขณะก่อนให้ตั้งจิตดีขณะให้จิตดีแล้วก็หลังให้จิตกุศลเนี่ยรับรองเลยนะครับได้บุญแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือได้บุญเยอะด้วยนะครับสรุปว่านะครับแม้ท่านไม่มีโอกาสจะทำทานแต่ยังมีอีก9วิธีที่ท่านสามารถจะทำบุญได้ดังนั้นท่านก็เลือกทำได้เลยนะครับว่าจะไปทำอะไรให้ได้บุญได้กุศลนะครับอันนี้ก็มาจากหนังสือฉลาดทำบุญของเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาและสังคมไทยนะครับโดยคุณอมรรัตน์เทพกัมปนาทก็จากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็รายการการทำบุญก็คงแค่นี้นะครับพักสักครู่ก่อนครับช่วงนี้ ครับเราก็เหลืออีกประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีนะครับเราก็มาพูดกันถึงวัฒนธรรมนะครับศิลปวัฒนธรรมทางกายกับสสต.ผมธดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับครับมาถึงช่วงของวัฒนธรรมแล้วนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมก็คือว่าวัฒนธรรมคืออะไรนะครับใหม่เราก็ตั้งต้นใหม่แล้วครับวัฒนธรรมคืออะไรคำถามง่ายๆนะครับมันก็มีความหมายมากมายถ้าเข้าไปใน Google นะครับวิกิพีเดียก็จะเจอมากมายเลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปเป็นภาคภาษาอังกฤษคาแรคเตอร์นี่ก็จะมีอีกมากมายแต่วันนี้นะครับเสนอข้อมูลของดร.รัตนาโตสกุลอันนี้ก็เป็นอาจารย์ที่คณะมนุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับความหมายมีมากมายนะครับวัฒนธรรมมีความหมายมากมายหลายประการนะครับไม่หยุดนิ่งมีการแปรไปตามสภาวะตามเทศกาลตามกาลเทศะต่างๆเป็นเงื่อนไขและบริบททางวัฒนธรรมใหม่ของยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับก็แล้วแต่จะมีการเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มันจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ข้อมูลที่จะนำเสนอวันนี้ก็เป็นข้อมูลทางด้านทางมนุษยวิทยานะครับสังคมเรามาเริ่มต้นก่อนสังคมสังคมก็คือการชุมชนมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่แล้วก็มีการกระทำระหว่างกันนะครับนั่นคือการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับขณะเดียวกันนะครับวัฒนธรรมก็คงจะเป็นแบบแผนวิธีการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของคนในสังคมนั้นๆที่มาอยู่ร่วมกันสรุปว่าวัฒนธรรมก็คือวิถีชีวิตของคนในสังคมนั่นเองนะครับชัดไหมครับสั้นๆนะฮะวิถีชีวิตของคนในสังคมก็คือวัฒนธรรมหรือว่าภาคภาษาอังกฤษก็บอกว่านะครับ way of life นะครับ way of life นะครับนั่นก็คือวิถีของคนในสังคมนะครับที่ก็มีคนให้ความหมายนักวิชาการต่างๆมากมายนะครับก็ให้ความหมายของคำว่าวัฒนธรรมไว้เช่นยศสันตะสมบัติเขาบอกว่าพื้นฐานของวัฒนธรรมนะครับก็จะเป็นการคิดร่วมกันของมนุษย์ในสังคมหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสามารถเรียนรู้จากการและกันได้โดยการสืบทอดผ่านกระบวนการในสังคมนั้นทางด้านการคิดการปฏิบัตินะครับจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งสืบทอดทางสายโลหิตหรือชีวพันธุกรรมนะครับไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับวัฒนธรรมเป็นทางสายไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับวัฒนธรรมมีพื้นฐานมาจากสื่อมีสัญลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมภาพภาษางานศิลป์ต่างๆก็เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นผลรวมของภูมิปัญญาและความรู้วัฒนธรรมเป็นกระบวนการของการกำหนดนิยามความหมายของการใช้ชีวิตของมนุษย์และสิ่งรอบๆตัววัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งมีพลวัตมีการเคลื่อนไหวมีการปรับตัวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นไงครับความหมายพื้นๆนะครับต่อไปก็ต้องดูหลายท่านนะครับนักวิชาการท่านต่อไปคือนิยพันธ์วรรณสิรินะครับก็บอกว่าวัฒนธรรมมีทั้งเป็นทางเชิงนามธรรมหรือว่าจิตหรือรูปธรรมหรือวัตถุแยกออกเป็นหลายการครับวัฒนธรรมสากลถ้าเป็นวัฒนธรรมสากลก็จะเป็นภาษาสื่อความหมายนะครับวัฒนธรรมเชิงวัตถุก็เป็นเสื้อผ้าอาหารข้าวของกินของใช้เครื่องกินเครื่องใช้อยู่ในชีวิตประจำวันการเดินทางการขนส่งเครื่องมือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆศิลปะทุกแขนงก็ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมจิตรกรรมประติมากรรมการฟ้อนรำดนตรีเพลงการละเล่นพื้นบ้านและอื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมระบบศาสนาและรูปแบบต่างๆระบบครอบครัวการแต่งงานระบบเครือญาตินะครับแบบเศรษฐกิจนะครับและก็ทรัพย์สินต่างๆระบบการปกครองระบบรัฐบาลต่างๆการเมืองการปกครองโอ้มากมายหลายประการระบบนิติบัญญัติระบบตุลาการระบบการควบคุมสังคมอื่นๆมากมายนะครับการศึกสงครามนะครับนี่ก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะเกิดศึกสงครามนะครับชิงบ้านชิงเมืองชิงทาสนะครับชิงทาสนะครับชิงแรงงานเขาเรียกการกีฬาการละเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับระบบความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิทานพื้นบ้านนิทานประดมปราก็ให้ความรู้แก่ชนในสังคมนะครับเราก็จะเห็นว่าทางวัฒนธรรมเนี่ยมันขอบเขตกว้างกว้างเหลือเกินนะครับครอบคลุมทุกมิติของชีวิตของความเป็นมนุษย์นะครับและไม่จำกัดอยู่กับสิ่งที่เป็นโบราณหรือประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องจะไปอยู่เฉพาะเทศกาลบุญประเพณีธรรมเนียมก็มีมาแต่โบราณแล้วก็มีพัฒนาเชื่อมโยงกันไปทุกด้านนะครับดังนั้นก็เป็น360องศานะครับทุกมิติเชื่อมโยงจากอดีตปัจจุบันและไปสู่อนาคตนะครับดังนั้นในสังคมไทยเนี่ยคำที่คนไทยรับรู้นะครับเด็กนักเรียนเราก็จะรู้นะครับพอเริ่มเข้าโรงเรียนเราก็จะรู้ตั้งแต่ระดับประถมนะครับหรือว่าจะปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่าวัฒนธรรมคือความเจริญงอกงามนะครับเขาจะกำหนดไว้อย่างนี้ฮะ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตก็บอกว่าวัฒนธรรมคือความเจริญงอกงามหรือสิ่งที่ทำความเจริญงอกงามในหมู่คณะหากย้อนอดีตไปนะครับก็พบว่านิยามชุดนี้ก็ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมยุคของสมัยกรีกโบราณเลยนะครับยุคสมัยของกรีกโบราณนะครับวัฒนธรรมในยุคของการวางรากฐานในศตวรรษคิดศตวรรษที่6ถึง7นะครับก็หมายถึงการควบคุมการดัดแปลงการขัดเกลาสภาวะธรรมชาติจากดิบไปสู่สุกนะผมเข้าใจความหมายนะครับสันดานดิบมีอยู่ในคนต่อไปก็ไปเข้าโรงเรียนพัฒนาไปก็จะเป็นสันดานสุกเกิดขึ้นก็จะปรากฏในทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกนะครับความเชื่อความปรารถนาการประพฤติในความสามารถของมนุษย์ในการควบคุมธรรมชาติการจัดการการใช้เทคโนโลยีต่างๆการประดิษฐ์ข้าวของขึ้นมามากมายเครื่องใช้ต่างๆเพื่อการอยู่ให้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับการคิดภาษาการสื่อความหมายโอ้มากมายหลายประการนะครับก็บ่มเพาะของความดิบเข้าสู่ความสุขอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้เราก็สรุปเอาไว้ในยะนี้นะครับก็จะหมายถึงว่าการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นนะครับมีการขัดเกลาบ่มเพาะปลูกฝังแล้วก็ควบคุมภาวะตามธรรมชาติให้เป็นภาวะซึ่งสามารถชุมชนอยู่ร่วมกันได้เราไปดูพัฒนาการของความคิดทางด้านวัฒนธรรมพัฒนาทางด้านความคิดนะครับด้านความคิดทางด้านวัฒนธรรมอันนี้ก็ต้องไปดูว่าวัฒนธรรมมีวิวัฒนาการมาอย่างไรต้องอ้างนักวิชาการต่างประเทศนะครับจากการค้นคว้าของโคลเบอร์แอนด์คลักคอนนะครับโคลเบอร์แอนด์คลักคอนก็บอกว่ามนุษย์วิทยานักมนุษยวิทยาให้ความหมายว่าเกิน10ชุดไอ้เกิน100ชุดนะครับเกิน100ชุดในความหมายของคำว่าวัฒนธรรมมากมายเหลือเกินนะครับต่างคนต่างก็เป็นนักวิชาการนี่ครับเป็นนักวิชาการก็ต้องมีความคิดนะครับเอาประมวลต่างๆรู้มาแล้วก็มาสังมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์แล้วก็มารวมกันนะครับมาบูรณาการก็สั้นๆว่าวัฒนธรรมก็คือระบบความเชื่อและค่านิยมทางสังคมที่อยู่เบื้องหลังการกระทําของมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์ไม่ใช่วัฒนธรรมแต่วัฒนธรรมคือระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งทำให้มนุษย์ยอมรับวัฒนธรรมก็คือวิถีชีวิตมนุษย์นั่นเอง way of life นักวิชาการอีกคนหนึ่งครับ E.B. Taylor ก็บอกว่าวัฒนธรรมในสมัยแรกๆนะครับวิวัฒนาการก็เป็นทางด้านมนุษยวิทยาประมาณคริสต์ศตวรรษที่19เป็นผลซึ่งมาจากความซับซ้อนของความรู้ความเชื่อศิลปะศีลธรรมจริยากฎหมายคำนบประเนียมประเพณีมากมายหลายประการนะครับสร้างชีวิตทำให้มนุษย์อยู่รวมกันได้อย่างสงบสุขอันนี้ก็เป็นการอยู่ของมนุษย์นะครับต่อไปนะครับเราก็ไปดูว่าทีนี้อาคติทางชาติพันธุ์เนี่ยส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มนะครับมากมายนะครับเกิดชนเผ่าต่างๆแม้แต่ในประเทศเดียวกันนะครับก็มีความคิดที่แตกแยกกันนะครับก็ส่งผลเกิดกลุ่มต่างๆมากมายตัวอย่างของเราก็ที่เห็นอยู่ก็ภาคใต้นะครับไม่รู้จะฆ่ากันไปทำไมทุกวันนะครับเราก็จะได้ยินข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับปัญหานะครับอันนี้ก็คงไม่ไปก้าวก่ายถึงตรงนั้นนะครับเราก็บอกว่าเป็นความคิดที่มันแตกต่างกันนะครับก็เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันนะครับนี้เป็นธรรมดาย้อนไปในยุคของการร่าอาณานิคมนะครับการร่าอาณานิคมศตวรรษที่18 19นะครับปัทุประเทศที่ถือว่าประเทศที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นอารยะนะครับก็ไปล่าประเทศที่เป็นอนารยะนะครับก็คือยุโรปเขาเจริญแล้วเขามีมาตรฐานตนเองมากมายเขากำหนดกฎเกณฑ์ไว้ดีแล้วสร้างสิ่งฆ่ามนุษย์นะครับเขาก็สิ่งฆ่ามนุษย์ก็พวกปืนอย่างต่างขึ้นมาได้นะครับเขาก็ไปล่ามนุษย์ที่ใช้ธนูใช้ดาบนะครับจะไม่สามารถสู้กับปืนเขาได้เขาก็ไปยึดครองนะครับแล้วก็เผยแพร่อาณานิคมออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการล่าอาณานิคมนะครับแล้วก็ความเชื่อเรื่องสีผิวเชื้อชาติต่างๆนะครับชาวแอฟริกันก็จะถูกดึงไปเป็นทาสนะครับเอาแข็งแรงพวกนี้มองว่าเป็นคนป่านะครับเป็นคนไร้อารยธรรมนะครับนี่ก็เป็นการคิดของเขานะครับสมัยก่อนนะครับเขาถือตัวว่าเขาเป็นผู้ซีวีไลนะครับแล้วก็กลายเป็นพวกอีดิตพวกชั้นนำชนชั้นนำนะครับก็ฆ่ามนุษย์ด้วยกันไปนับจำนวนไม่ได้เลยนะครับเป็นไม่รู้กี่ล้านคนก็อันนี้ก็ไปดูทางประวัติศาสตร์นะครับต่อไปก็วัฒนธรรมนี้ก็เกี่ยวกับอำนาจนะครับก็คืออำนาจก็คือเศรษฐกิจการเมืองเป็นของคู่กันนะครับเป็นของหนุนซึ่งกันและกันดังนั้นสังคมเราเนี่ยมันก็จะมีเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันจะเป็นของคู่กันนะครับการเมืองวิปริตเศรษฐกิจก็เจ๊งนะครับการเมืองมั่นคงการเมืองมั่นคงเศรษฐกิจก็จะมั่นคงนะ ชักจะพูดไม่ชัดนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้ก็ศึกษาได้นะครับมีเอกสารต่างๆหนังสือมากมายที่อีกหัวข้อหนึ่งนะครับเราจะไปดูกันอีกหัวข้อหนึ่งก็คือวัฒนธรรมสัมพันธ์เป็นยังไงครับอันนั้นเป็นวิวัฒนาการนะครับมันสมัยโบราณทีนี้ไปดูวัฒนธรรมสัมพันธ์นะครับประมาณคริสต์ศตวรรษที่20นะครับก็ฟรานซ์โบเอสนะครับอันนี้เป็นนักมนุษยวิทยาก็มีการวิจัยภาคสนามนะครับก็ไปวิจัยภาคสนามโดยพิจารณาถึงความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับก็พิจารณาถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมที่เป็นเส้นตรงก็ถือว่าทุกคนเนี่ยมีจุดเดียวกันนะครับต่อไปก็แยกออกไปนะครับตามสายพันธุ์มนุษย์ตัวเล็กตัวใหญ่มนุษย์ผิวขาวผิวคล้ำผิวดำผิวแดงอะไรก็ภาษาก็ต่างกันไปนั้นก็เริ่มต้นเหมือนกันนะครับแต่ต่อไปก็แยกกันไปนะครับอันนี้เราก็สามารถจะดูได้นะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องของธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วแยกย้ายกันไปตามภูมิประเทศนะครับชนเผ่าอยู่ตามภูเขาก็ต้องไปแบบนึงชนเผ่าอยู่ทะเลก็ต้องไปแบบนึงเป็นธรรมดานะครับวัฒนธรรมในแนวหน้าที่นิยมนี่ก็อันนี้เราพูดกันเป็นนักวิชาการนะครับวันนี้ว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงบ้างวัฒนธรรมในแนวหน้าที่นิยมนะครับก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของโครงสร้างกันนะอันนี้ก็เป็นของสเปนเซอร์ครับเขาให้ความคิดว่าสังคมนะครับก็เกิดขึ้นนะครับสังคมเกิดขึ้นก็มีการดำเนินการให้สังคมอยู่ด้วยกันได้นะครับก็ใช้โครงสร้างหน้าที่นะครับว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับกลุ่มชนเผ่าต่างๆก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมของตนเองขึ้นมานะครับเพื่อปกครองเผ่าพันธุ์ของตัวเองให้มั่นคงปึกแผ่นนะครับในยุคโบราณเนี่ยลัทธิเทวราชานะครับก็คือสร้างขึ้นเพื่อค้ำจุนวัฒนธรรมของขอมนะครับก็ขอมก็มีพระราชอำนาจนะครับในแอฟริกาก็มีชนเผ่าเดมบูนะครับมีพิธีเปลี่ยนผ่านเด็กสาวเด็กชายเด็กหญิงหนุ่มสาวอะไรต่างๆก็มีพิธีกรรมที่จะทำให้สังคมเขาอยู่ได้นะครับมีการตามความเชื่อนั้นก็จะทำให้สังคมเขาจะมีความสงบสุขนี่ก็เป็นแล้วแต่ใครจะไปทำนะครับอันนั้นก็คือโครงสร้างหน้าที่นะครับก็จะสร้างตนเป็นหมอผีนะครับสร้างตนเป็นผู้รู้สร้างตนเป็นผู้ร่วงรู้อดีตขึ้นอะไรรู้ปัจจุบันรู้อนาคตก็จะได้รับความนับถือเพราะชนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นะครับก็จะถือเรื่องนี้ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์แห่งการหลับนะครับสายญาติแปลว่านอนสายญาตินะฮะนอนพระปางสายญาติก็คือพระนอนสายศาสตร์คือศาสตร์ว่าในการหลับแปลง่ายๆคือศาสตร์ว่าในการไม่รู้ไม่เห็นนะครับคือสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยเขาเรียกว่าสายศาสตร์ต่อไปนะครับอันนี้เราก็ไปพูดถึงตามหน้าที่นิยมเนี่ยก็มีประเด็นต่างๆกันไปนะครับว่าความชำนาญเฉพาะด้านต่างๆในสังคมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเครื่องค้ำจุนให้สังคมนั้นอยู่ได้นะครับเขากำหนดก็ไว้เช่นสังคมไทยเราก็เป็นสังคมแบบเขาเรียกว่าสังคมครอบครัวใหญ่นั่นก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกน้องเมียลูกน้องเมียอะไรก็มันอยู่ชุมชนเดียวกันอันนี้เป็นเขาเรียกรวมๆกันอยู่นะครับอีกสักหัวข้อหนึ่งก่อนจะพักอีกหัวข้อนี้ก็คือวัฒนธรรมในฐานะของระบบสัญลักษณ์อันนี้ก็มาถึงศตวรรษที่20นะครับเราก็พิจารณาถึงเชิงวัฒนธรรมต่างๆก็ศาสนาจริยธรรมภาษาศิลปะนี้เราก็มีการเขาเรียกว่าคิดสูงขึ้นแล้วนะครับเป็นระบบความคิดมีความเชื่อมีภูมิปัญญาต่างๆนี่ก็คือระบบปัจจุบันแล้วนะครับก็มีการพัฒนาไปเช่นแยกปัจจัยออกจากสถานภาพเดิมนะครับพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านต่างๆเริ่มเข้าสู่สถานภาพใหม่แล้วก็การเข้าสู่สถานภาพใหม่อันนี้ก็เป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมที่มีกระบวนการที่เป็นไปตามที่มันจะเป็นไปตามธรรมชาตินะครับแล้วแต่ยุคแต่ละสมัยมันก็จะมีการพัฒนามันไปนะครับมันก็เป็นกระบวนการซึ่งเขาเรียกว่ามันต้องเดินไปตามวิถีของมันนะครับเช่นเดิมดูคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องหนึ่งใหญ่เท่าตึกนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องหนึ่งเป็นนาโนเทคโนโลยีเดิมมันใหญ่นาโนมันลดเท่าลงมาหมื่นเท่าความใหญ่ของมันนะครับโทรศัพท์มือถือตอนก่อนก็เครื่องใหญ่ๆแทบจะแบกไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็นิดเดียวทำได้ทุกอย่างกลายเป็นระบบปฏิบัติการต่างๆขยุ่มหน้าจอดีดหน้าจออะไรทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามวิถีของมันนะครับตอนนี้แล้วยิ่งเดี๋ยว 4G 5G เข้ามาก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับThank you. ครับอีกประมาณ7นาทีนะครับเราก็คงไม่เปลี่ยนเรื่องนะครับเราก็พูดถึงสังคมและวัฒนธรรมตามเดิมนะครับทีนี้เราไปดูสังคมนะครับเราบอกว่าสังคมก็คือการอยู่รวมกันของมนุษย์นะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะครับต่อมานะครับก็มีคนมากขึ้นมากขึ้นนะครับทีนี้การที่มีคนมากขึ้นเนี่ยปัญหาเกิดนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการควบคุมทางสังคมนะครับก็จะมีเชื้อชาติเดียวกันภาษาเดียวกันศาสนาเดียวกันความเชื่อเดียวกันทัศนคติคุณธรรมการดำเนินชีวิตก็จะคล้ายๆกันก็จะอยู่ร่วมกันได้นะครับก็เกิดเป็นประเทศนะครับเกิดเป็นชาติขึ้นมานะครับดังนั้นเราไปดูความหมายของสังคมสังคมก็แปลว่าบุคคลจำนวนหนึ่งมารวมอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อกิจกรรมดำรงชีวิตมีการกระทําทางสังคมตอบสนองซึ่งกันและกันนะครับมีความเข้าใจในพฤติกรรมที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการกระทํานั้นก็คือคําพูด เป็นภาษานะครับเป็นการดํารงชีวิตอยู่เป็นแนวทางปฏิบัติรวมกันใหญ่ๆนะครับก็เป็นคล้ายๆการแต่งกายอาหารภาษาวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็เป็นประเภทเดียวกันเนี่ยนะครับทีนี้ สังคมประเภทต่างๆนะครับสังคมประเภทต่างๆแล้วก็สังคมพื้นบ้านเป็นไงครับสังคมพื้นบ้านก็คือเป็นแบบชาวบ้านเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ชิดกันพบสนิทกันเป็นแบบส่วนตัวนะครับเป็นสังคมขนาดเล็กมีอาชีพการทำไร่ทำนาจับปลาเลี้ยงสัตว์ก็ว่ากันไปมีอาชีพในครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสังคมดั้งเดิมก็เป็นประเพณีปฏิบัติมานะครับโบราณกาลนั้นมาแล้วนี่ก็เป็นสังคมเชิงซ้อนนะครับคือสังคมยุคใหม่เกิดขึ้นนะครับก็มีลักษณะแตกต่างจากสังคมชาวบ้านที่บอกไปแล้วนะครับแต่นั่นก็คือการรวมตัวกันเนี่ยรวมตัวแบบธุรกิจการงานนะครับมีความแตกต่างนะครับมีขนาดแตกต่างกันแล้วมาอยู่ด้วยกันนะครับมีวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่มาทำงานในที่เดียวกันเช่นหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆนี่ก็เป็นลักษณะสังคมแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเอาวัฒนธรรมบางเกณฑ์มาเป็นเกณฑ์นะครับก็อาจจะเป็นก่อนมีหนังสือกับหลังมีหนังสือใช้นะครับสังคมแล้วก็หรือว่าสังคมเปลี่ยนแปลงเร็วเปลี่ยนแปลงช้านี่ก็บอกไปแล้วนะครับโครงสร้างทางสังคมเนี่ยเราก็พูดไปแล้วนะครับว่ามันก็จะประกอบด้วยกลุ่มคนระบบความสัมพันธ์ระบบปฏิสัมพันธ์สถาบันนะครับการที่คนเข้ามาอยู่รวมกันเนี่ยก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกันนะครับก็ต้องมีกฎมีระเบียบมีคันลองนะครับก็กลายมาเป็นวัฒนธรรมความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันนี้ก็เกิดจากการที่กลุ่มคนทั้งหลายเนี่ยการมาเป็นบุคคลที่มีสถานภาพมีบทบาทเพื่อการสัมพันธ์กันอย่างราบรื่นปกตินะครับก็ดำเนินการไปได้ตามบทบาทของตัวเองที่มีอยู่นะครับเกิดเป็นครอบครัวนะครับก็เกิดเป็นสถาบันครอบครัวขึ้นมาเกิดเป็นสถาบันทางศาสนานะครับเกิดเป็นสถาบันการศึกษาสถาบันเศรษฐกิจสถาบันการเมืองสถาบันนันทนาการอันนี้ก็ไล่ไปนะครับก็มีการสั่งสมความรู้ต่างๆออกมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นที่เรารู้กันว่าบุคคลเราก็มีการเรียนรู้นะครับวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมก็เป็นการสืบเนื่องมานะครับว่ามีการเมื่อชุมชนต่อๆมาเนี่ยก็สร้างสิ่งที่เหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ภูมิประเทศนะครับแถบเศษแถบศูนย์สูตรแถบขั้วโลกอะไรต่างๆก็เพราะว่าสังคมความเป็นอยู่เนี่ยต่างกันนะครับวัฒนธรรมก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ก็มันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศนะครับความต่างกันมนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้าอยู่กับสิ่งแวดล้อมให้ได้นะครับมนุษย์น้ำกับมนุษย์บกหรือมนุษย์ภูเขาก็จะอยู่ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราจะดูร่างกายต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะครับจมูกหูตานะครับอะไรต่างๆเขาก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่มนุษย์เก่งนะครับมนุษย์เนี่ยรู้จักสร้างวัฒนธรรมเพราะมนุษย์มีความคิดนะครับดีกว่าสัตว์อื่นใช้ปัญญาสร้างเหตุสร้างผลมนุษย์สามารถใช้สิ่งอื่นแทนตัวเองได้นะครับสร้างสิ่งอื่นมาช่วยตัวเองได้มนุษย์พูดกันเป็นนะครับพูดกันแล้วเข้าใจนะครับหมาเนี่ยเห็นมันกัดกันมันไม่รู้พูดกันเข้าใจหรือเปล่านะครับมันก็คงพูดกันไม่เข้าใจครับมันถึงได้ทะเลาะกันนะครับนกอะไรที่มันตีกันที่เราเห็นนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยถ้ามันพูดกันเข้าใจมันก็คงไม่เป็นวัฏจักรของการกินนะครับมันก็ไล่กินกันไปลำดับตัวสัตว์ได้กินสัตว์ใหญ่อะไรอย่างนั้นก็คงพูดกันเข้าใจนี่ก็มนุษย์ที่แตกต่างตรงนี้แหละครับมีความคิดพูดเป็นใช้สิ่งอื่นแทนตัวเองได้มีปัญญานะครับนั่นก็คือปัญญาก็เป็นนี่แหละครับปัญญานี่แหละครับคือสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมเราก็พูดกันไปแล้วว่าสิ่งดีงามนะครับความเจริญงอกงามต่างๆอันนี้ก็ไม่ต้องพูดซ้ำนะครับความแตกต่างก็แล้วแต่สถานที่อยู่ภูมิอากาศภูมิประเทศอะไรก็จะมีความต่างกันไปนะครับตามลำดับเลยทีนี้เรามาดูลักษณะสำคัญดีกว่านะครับเหลืออีก2นาทีก็ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อมีวัฒนธรรมขึ้นแล้วเราไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไง1นะครับเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของมนุษย์การเรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่สร้างวัฒนธรรมขึ้นมานะครับมนุษย์จะแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับเนื่องจากการเรียนรู้เนี่ยใช้สัญชาตสัตว์จะใช้สัญชาตญาณนะครับ นะครับสัตว์จะใช้สัญชาตญาณนะครับแต่มนุษย์ไม่ใช่นะครับมนุษย์ใช้การเรียนรู้การหวีผมการเย็บผ้าการเขียนหนังสือต่างๆเนี่ยเกิดจากการสั่งสมของภูมิปัญญามานะครับแล้วก็ถ่ายทอดกันแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับจะต้องไปเรียนรู้ใหม่สิ่งที่เป็นสิ่งสืบทอดสืบเนื่องของมนุษย์นะครับก็ส่งต่อกันมาเป็นช่วงๆของอายุนะครับสัตว์ไม่ต่อเนื่องนะครับจะเป็นแบบไลออนคิงนั่นไม่ใช่นะครับตัวพ่อเป็นราชาตัวลูกจะเป็นราชาไม่ใช่มนุษย์เนี่ยสืบทอดกันนะครับมีการต่อเนื่องภาษาการกินการแต่งกายนะครับทีนี้ความเป็นส่วนรวมของสังคมนะครับไม่ได้เกิดจากผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะแต่เกิดจากการรวมกันนะครับอันนี้ก็เกิดจากการรวมกันนะครับสังคมก็เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการอาหารการกินเนี่ยเป็นวัฒนธรรมระดับสูงเลยนะครับโอ้เขามีการดำเนินการมีโรงเรียนสอนการทำอาหารเลยนะครับการประกอบอาหารต่างๆก็มีกิจกรรมต่างๆที่อยู่อาศัยเป็นไงครับดูบ้านต่างๆแตกต่างกันมากมายนะครับคอนโดตามภูมิประเทศนะครับเรือนไทยยกสูงอะไรกันน้ำท่วมก็แล้วแต่นะครับสารพัดอย่างที่จะมีนะครับต่อไปก็เครื่องนุ่งห่มเป็นไงครับเขตหนาวเขตร้อนแต่งตัวต่างกันนะครับวิถีการดำเนินชีวิตต่างๆก็ต่างกันการเล่นกีฬาการนันทนาการต่างๆก็จะต่างกันมากมายนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็บอกว่าอะไรเก่าไม่ใช่สิ่งที่สุดเสมอไปอะไรใหม่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปเหมือนกันอันนี้เป็นของพระยาอนุมาราชชนนะครับก็มาจากหนังสือเรื่องประเพณีไทยและวิถีชีวิตชาวไทยครับครับวันนี้นะครับรายการนะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางกายกับสสต.โดยมีผมธดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเพชรชัยสุขคนสร้างสีและคุณอภิชาตินะครับครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ